viime kerran kertausta, eli me katsomme silloin toista ja kolmatta ja neljättä luomispäivää. Ja ihmeteltiin sitä, että mitä on ne taivaan vahvuuden yläpuolella olevat vedet, ja siihen ei mitään varmuutta vielä tullut. Katsoimme sitä, miten Jumala antaa nimeä luomistyönsä, antoi erilaisia nimiä sille, mitä hän loi. Miten hän myös antaa uuden nimen kerran itse ihmiselle, eikä delegoi sitä kenellekään muulle. Ja sitten, miten Jumala koristeli maan kasveilla ja hedelmäpuilla. Me katsottiin sitä, että miten korostettiin Raamatussa sitä, miten lajinsa mukaan kaikki luodaan ja miten viimeisellä tuomiollakin on vielä lajinsa mukaan ihmiset jaettu. Eli ei hyvin ja pahoihin lampaisiin, vaan puohin ja lampaisiin, eli kokonaan eri lajia oleviin. Sitten me katsottiin vielä sitä, että Raamattu opettaa vahvasti maakeskeistä näkökulmaa maailmankaikkeuden katsomiseen. Mutta se ei tarkoita sitä kuitenkaan, että Raamattu opettaisi, että aurinko ja kaikki tähdet kiertäisi maata, vaan vaikka maa kiertääkin aurinkoa ja vaikka maa on pieni piste maailmankaikkeudessa tähtien joukossa, niin silti Jumalalle maapallo ja ennen kaikkea ihminen, jota varten maapallo on tehty, niin on Jumalan kaiken keskuksena. Eli aurinkokin ja kaikki tähdet ja kaikki mitä on, niin asetettiin paikoilleen maapallon jälkeen ja maapallon ja aurinkokin esimerkiksi maapallon elämän mahdollistamiseksi. No sitten me mennään tähän viidenteen luomispäivään. Ja Jumala sanoi, vilistön vedet eläviä olentoja ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaan vahvuuden alla. Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat vesissä vilisevät elävät olennot kunkin lajinsa mukaan. Ja kaikkinaiset siivekkäät linnut kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Eli nyt Jumala aloittaa, ei vielä maahan luo eläviä olentoja, vaan luo vesiin ja ilmaan. Aivan niin kuin vedet oli ensin ja taivaan vahvuus ja sen jälkeen erotettiin maan näkyviin, niin samaa järjestystä Jumala jatkaa. Eli nyt veteen luodaan elävät ja taivaalle. Ja näistä nyt ihan tämmöisenä mielenkiintoisena kuriositeettina tuo Jumala loi suuret merieläimet. Mitä ne ovat? Niin se on aika mielenkiintoista, koska varmuudella me emme tiedä sitä asiaa. Muistaakseni tässäkin uusi ja vanha käännös eroaa toisessa, että merieläimet ja toisessa, että meripedot, mitkä niin kuin kuvaisi kuitenkin erilaisia vedessä eläviä eläimiä. Ja tässä on hebrean sana tannin, ja se on useassa kohtaa esiintyy vanhassa testamentissa, ja hyvin paljon meidän kirkkoraamattummekin käännökset siitä vaihtelee. Eli aina oikeastaan vaihdetaan sitä käännöstä, mikä se on. Tässä se käännetään siis merieläimeksi, mutta sitten jossain kohti se käännetään käärmeeksi, jossain kohti lohikäärmeeksi, joskus krokotiiliksi. Ja ongelma on siinä, että me emme varmaksi tiedä, että mihin eläimeen tällä sanalla on viitattu. Siis sitä ei ilmeisesti tiedetty edes 200-luvulla ennen Kristusta, kun tuo vanha testamentti käännettiin kreikaksi, koska sielläkin käännökset vaihtelee. Tässä jakeessa se käännetään kreikaksi sanalla keetos, eli meripeto. Mutta sitten taas kaikkialla muualla se käännetään sanalla drakoon, eli lohikäärme. Ja nyt jos katsoo vähän näitä kohtia, niin Aaron heitti sauvansa ja se muuttui täksi tanniin eläimeksi. Ja mehän nyt ollaan aina ajateltu, että se on käärme, miksi se Aaronin sauva muuttui. Mutta sitten Jesajan kirjassa sanotaan, että Herra kostaa Leviatanille, kiiltävälle käärmeelle ja Leviatanille, kiemurtelevalle käärmeelle ja tappaa tanniin pedon, joka on meressä. Ja siitä me tiedämme, että siis se yhdistetään usein meressä elävään johonkin eläimeen ja ilmeisesti juuri petoon. Ja Jeremian kirjassa sanotaan vielä, että hän on niellyt minut niin kuin tanniin. Eli se on jonkunlainen peto, joka kykenee myös ihmisen nielemään. eli sen verran iso. Se voisi olla siis valas tai valas hai esimerkiksi näiden kuvausten perusteella. Mutta sitten taas se ei sovi oikein siihen, että kun Aaron heittää sauvansa, että se muuttuu valaaksi tai valaashaiksi. Niin se kuulostaa vähän erikoiselta. Hesekielin kirjassa sanotaan, että tanniin makaa virtojen keskellä ja sotkee vettä jaloilla ja hämmentää virtoja. Ja nämä taas ei sovi valaaseen, vaan pikemminkin krokotiiliin, joka makaa virrossa, jolla on jalat. Ja lohikärmekkään minusta ei ole huono käännös, koska tanniin voi todella tarkoittaa jotain eläintä, joka on kuollut ja sukupuuttoon, ja jota ei siksi 200-luvulla ennen Kristustakaan tiedetty, että mikä se oikeastaan on. Raamatussa on itse asiassa paljon tällaisia eläimiä, joista ei nykypäivänä enää tiedetä, että mitä ne oli. Ja siksi esimerkiksi suomalainen raamatun käännös, ainakin vanha käännös, puhuu jossain paikassa vielä metsän peikoista. Koska siinä oli joku hebrean kielen sana, joka tarkoittaa jotain eläintä, mitä me ei tiedä, että mikä se on. Niin sitten, kun ei löyty parempaa käännöstä, niin sanottiin, että no, laitetaan nyt metsän peikko sitten siihen. Ja, lohikäärmet on sillä ihan mielenkiintoinen, että kuulemma sekä vanhoissa Kiinan mytologioissa, sekä Lähi-idän että Kreikan mytologioissa niin on kuvauksia lohikäärmeistä. Ja kuulemma nämä on syntyneet mahdollisesti toisistaan riippumatta, nämä mytologiat. Eli on samankaltainen eläin kahdessa vanhassa mytologiassa toisella puolen maapalloa, kuvataan samankaltaista eläintä ja ne ei ole syntyneet samasta lähteestä tai siis eivät ole toisintansa kopioineet sitä. Niin en pitäisi ihan mahdottomana sitäkään, että sekä Kiinassa että sitten täällä lännemmässä on nähty tanniin peto. Ja sen kuvaukset ovat synnyttäneet nämä mytologiat sitten lohikäärmestä. Ehkä siinä on sitten heitetty jossain vaiheessa vähän lisää, omaa lisää, että se syöksee tulta ja näin edespäin. Mutta siis se ei ole mahdotonta, että tanniin on joku sukupuuttoon kuollut meripeto, joka on näyttänyt lähelle siltä, mitä lohikäärmeet näissä tarujen kuvauksissa näyttää. Tai sitten yksinkertaisemmin tanniin on vain krokotiili, tai sitten valtavan suuri merikäärme. Jos minun pitäisi jotain arvella, niin minä sanoisin sen krokotiiliksi, tai sitten tosiaan suureksi merikäärmeeksi, jollaisia ei varmaan kyllä nykyisin ole. Merikäärmet on pieniä ja myrkyllisiä, mutta ei suuria ja niin isoja, jotka voisivat niellä ihmistä. Mutta tämä ei ollut mikään sellainen hengellisen rakentumisen juttu, mutta ihan tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta, jos näitä petoja ja muita mietitään. Ja Jumala siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, täyttäkää meren vedet ja linnut lisääntyköön maan päällä. Ehtoo tuli aamu 5. päivä. Tässä huomaatteko ensi kertaa, nyt Jumala puhuu jollekin, joka kuulee. Siis tämä on vähän erilainen kuin sanotaan, että tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Vaan nyt Jumala puhuu näille ilman ja veden eläville olennoille. Siunasin ja sanoin, olkaa hedelmät, lisääntykää. Ja huomaatteko, että Jumalan ensimmäiset sanat jollekin elävälle on siunauksen sanat. Ja tässä on myöskin Raamatun ensimmäinen siunaus. Ja huomatkaa, se ei ole ihmisille annettu siunaus, vaan se on eläimille annettu siunaus. Ja siksi minusta tässä on hyvä muistutus meille siitä, että vaikka oli puhettakin, että eläinten arvo ei ole sama kuin ihmisten, niin minusta se, että me tiedämme, että Jumala ennen ihmistä siunasi eläimet. Puhui, ennen kuin hän oli ihmisille puhunut, mitä hän puhui eläimille, niin se jotenkin niin kuin estää sen, että ihminen alkaisi kiduttaa, tai kristitty alkaisi kiduttaa tai rääkkään eläimiä, että no nuo on minun arvoni alapuolella, että niitä voi kohdella miten saattaa tai miten tahtoo. Jotain se kertoo kuitenkin eläintenkin arvosta, että Jumala ensiksi puhui niille ja ensiksi siunasi eläin. Ja tämä on valitettavasti Amerikassa, kun oltiin, niin siellä muistan joku tällainen retkiopas, kun oltiin kansallispuistossa, niin kertoi, että tietty aikaan, kun Bisonit oli kuolemassa sukupuuttoon, niin ne oli ikään kuin semmoinen palkinto tai kunnia-asia, jota tavoiteltiin, että kuka saa olla se ihminen, joka ampuu maailman viimeisen Bisonin. Että se oli niin kuin se, mitä jahdattiin. Ja se, että kristitylle sopisi ollenkaan tällainen tappaa sukupuuttoon joku, jonkun, joka Jumala on luonut. Eli eläimistä meidän on hyvä välillä aina muistaa tämä, että ne on Jumala ensiksi siunaamat elolliset olemat. Ja Jumala alkuperäinen luomistahto eläimille oli siis, että olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Täyttäkää merenvedet ja linnut lisääntykööt maan päällä. Mutta sitten kun me katsomme tätä, siis tämä oli Jumala ensimmäistä siunauksen sana, niin huomatkaa, että ensimmäiset siunauksen sanat oli, että olkaa hedelmälliset. Ja siunaus sai sen aikaa. Jos Jumala ei olisi tätä siunaustansa lausunut, niin yksikään lintu tai kala ei olisi lisääntynyt. Eli siunauksen sana sai sen aikaan. Ja tästä me opimme jotain, että tällainen todella on siunauksen sana. Eli se saa lisääntymään, se saa hedelmää aikaa. Eli se, että kristittynäkin me ajattelemme, että kun me kannamme hengellistä hedelmää, niin me tiedämme, että se ei siis ole meidän aikaansaannostamme, vaan sellaisen voi saada ainoastaan siunausaika. Ja siunauksesta nyt voitaisiin oikeastaan sanoakin se, että en tiedä teistä, mutta minä olen aina se jotenkin samaistanut varjelukseen. Tai jos olisi joku kysynyt, että mitä ero on siunauksella ja varjeluksella, niin en minä olisi osannut vastata. Että eikö ne ole vähän sama juttu. Ja monesti me ajattelemme todella tällä, että kun me pyydämme siunausta johonkin, niin me pyydämme, että Jumala varjelisi jotakin pahalta. Mutta siunaus ja varjelus on kuitenkin hiukan eri asia. Siis siunauksessa on ensisijaisesti kyseessä tämä hedelmän tuottaminen. Ja kun me katsomme Raamatusta muualta, miten tätä sanaa käytetään, niin Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna 100-kertaisesti, sillä Herra siunasi häntä. Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua, niin että hän sai 14 000 lammasta, 6 000 kamelia, 1000 härkäparia ja 1000 aasintammaa. Eli siunata sana oikeastaan merkitsee rikastuttaa tai lahjoittaa tai lisätä. Eli näettekö nyt tämän nyanssieron varjelemiseen? Eli varjeleminen on sitä, että ei mitään pahaa tapahtuisi. Estää pahan tapahtuminen. Se on ikään kuin tällainen muuri. Mutta siunaaminen on jotain, mitä annetaan lisää. Että moninkertaistetaan. Ja siksi niin kuin kodin siunaamista, kun monesti pyydetään, niin ihmiset ajattelee, että siinä on se, että siellä ei niin kuin mitään pahaa sattuisi ja tapahtuisi sille kodille. Joo, kyllä varmasti se on hyvä ajatus ja tähän saa pyytää myös siunausta, mutta ennen kaikkea Jumala haluaa sille kodille antaa jotain enemmän, jotain lisää, eli täyttää sen kodin kaikilla hyvyydellä. Kodin rikastamista. Ja samoin miehen ja naisen liitto siunataan, että Jumala saisi sen täyttää kaikella hyvällä, lisätä sille kaikkea hyvää. Eli siunauksen vastakohtahan, me ymmärrämme siitä, että siunauksen vastakohta on kirous. Ja kirous taas tarkoittaa vähentämistä ja poisottamista. Siunaus on aina sen vastakohta, eli lisäämistä, enemmän antamista. Ja tämän merkityksen, kun me ymmärrämme siunauksesta, niin silloin me tajuamme senkin, että me kristityt emme voi mennä siunaamaan mitään sellaista, mitä Jumala ei siunaa. Ja siksi synti on asia, mitä me emme voi siunata. Siis ajatelkaa nyt, miten hullua olisi mennä pyytämään vaikka tämmöiselle epärehelliselle liiketoiminnalle, jossa ei veroja makseta ja huijataan kaikin tavoin, pyydetään siihen siunausta. Jumala siunaa tämä epärehellinen liiketoiminta. Eli anna tälle lisää ja rikastuta tätä. koska se on vastoin sitä siunauksen ajatusta, että Jumala on käskyissä sanonut, että älä varasta. Eli silloin, kun on epärehellinen liiketoiminta, niin siinä on se, että Jumala silloin haluaa ottaa pois, ei hän halua lisätä. Ja samoin esimerkiksi, jos me halutaan mennä pyytämään anteeksi antamattomuudelle siunausta, että siunaa tämä ihmisen anteeksi antamattomuus ja katkeruus. Eli anna tämän anteeksi antamattomuuden kautta tälle ihmiselle tulla kaikkea hyvää. Jälleen se on sitä siunauksen ajatusta täysin vastaan. Niin kuin päinvastoin Jumala ottaa pois. Jumala ei halua antaa hyvää anteeksi antamattomalle sydämelle. Eli oli se sitten syntistä elämäntapaa tai syntistä tekoa tai niin edespäin, niin me emme voi sen takia mennä sitä siunaamaan, koska siihen ei ole siunauksen lupausta, että Jumala antaisi sellaisen menestyä. Vaan päinvastoin kaikki, mikä on syntiä, niin siinä ei ole menestystä. Sen sijaan kuitenkin syntistä ihmistä, siis jopa niin kuin Raamattu Jeesus itse opettaa vihaa miestäkin, niin voi siunata. Ja siinä on taas se ero, että tälle ihmiselle me pyydämme, että Jumala rikastuttaisi häntä. Siis jos hän on meidän vihamiehemmekin, niin sehän tarkoittaa silloin hänen siunaaminen sitä, että Jumala täytä hänet kaikella hyvällä, että hänen ei tarvitsisi minua kohtaan tuntea vihaa, että täyttäisit kaikella sillä, että se vihalle ei jäisi enää tilaa. Eli tästä me ymmärrämme tämä ero, että syntiä ei voi siunata, mutta syntistä ihmistä voi. No sitten mennään eteenpäin taas. Ja Jumala sanoi, tuottakoon maa elävät olennot kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsän eläimet kunkin lajinsa mukaan. Ja tapahtui niin. Jumala teki metsäeläimet kunkin lajinsa mukaan ja karjaeläimet kunkin lajinsa mukaan ja kaikki maan matelijat kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Taas toistetaan meille koko ajan tätä, että kunkin lajinsa mukaan. Mutta tässä siis nyt, tässä kohtaa luodaan maalla elävät eläimet. Ja näistä mainitaan ikään kuin kolme luokkaa. Karjaeläimet. Ja tässä todella tuo kreikkakin kääntää siis nelijalkaiset. Siis ilmeisesti ajatus on se, että kotieläimiksi tarkoitetut eläimet. Ja sitten matelijat. Ja sitten nämä metsäeläimet ei tarkoita ainoastaan metsissä, niin kuin meillä saattaa tulla mieleen, että metsissä elävät eläimet, vaan siinä hebreassa on sanat maan olennot tai maan elävät. Ja eli kaikki sellaiset, mitä maan päällä vain elää, jotka ei ole kotieläimiä eikä matelijoita. Eli tähän luokkaan tulee sitten kaikki muut. Eli ehkä hyvä käännös voisi olla villieläimet. Mutta villieläimestäkin meillä tulee pedot mieleen ensimmäisenä. Niin, tuosta joku muuta joskus kysyikin sitä, että oliko loiko Jumala petoeläimet. Niin, sanotaanko, että petoeläimiä siinä merkityksessä, kun me tunnemme, jotka tappaa ja raatelee toisia, niin ei. Mutta se on ollut hyvin mahdollista ja sanoinkin, että näin on käynyt, että kyllä Jumala on luonut leijonat esimerkiksi. Mutta ne eivät vielä siinä vaiheessa tappaneet, vaan se on niin kuin uuden taivaan ja maankin kuvauksissa kerrotaan, että miten nämä pedot saattavat olla karitsan kanssa samalla laitumella ja pieni poikani on paimentamassa ja niiden ruokana on ruoho. Eli kyllä nämä eläimet luotiin, mutta ne eivät silloin vielä tappaneet, eivätkä syöneet toisiansa. Eli tällaista kuolemaa ei ollut ennen syntiin lankemusta lainkaan. Mutta nämä eläimet kyllä, ne ei ole semmoisia jotain syvyydestä, niin kuin jotkut leijonat, ne jotain syvyyksistä nousevia petoja, jotka syntiin lankemuksen jälkeen ponkasivat maan pinnalle. Että kyllä ne on ihan hyviä, jos ne kertaa uudessa taivaassa ja maassakin kerrotaan olevan. No sitten Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja vallitkoon he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Nyt, miksi ensinnäkin ihminen luodaan vasta tässä vaiheessa? No, se mikä meillä on aina se, minkä olet ehkä kuullutkin, ja se yksi selitys tähän on se, että Jumala loi aina jotain hienompaa ja parempaa. Aloitti sieltä muodottomasta massasta ja sitten alkoi tarkentua ja sitten tuli koristeet maan päälle ja aina tuli vaan hienompaa ja hienompaa ja lopussa tuli ihminen ja ihminen on se luomistyön huippu. Ja näin se on. Ja itse asiassa ihan tarkkaan kun luen nämä, niin nainenhan on silloin se luomistyön huippu, koska nainen luotiin aivan viimeiseksi. Eli se paras Jumalan taideteos. Mutta toinen syy on sitten se, että Jumalalla oli alusta lähtien jo ihmisen luominen mielessä, ja hän halusi kaiken luoda valmiiksi ihmistä varten. Eli näettekö tässä vaiheessa, kun ihminen luodaan, niin siinä vaiheessa on kaikki jo valmista. Siellä on vedet ja maa, kaikki mitä ihminen tarvii, on aurinko ja kuu ja tähdet, jotka ihminen tarvii valokseen, on kasvit, on hedelmät, jotka ihminen tarvii ravinnokseen. Meillä taisi olla viimeksi puhettakin siitä, miten Luther sanoi, että oli niin kuin Jumala oli kattanut ihmiselle ruokapöydän valmiiksi. Ja eläimet oli avuksi ihmiselle viljelyssä ja kaikessa tällaisessa. Maapallo oli koristeltu ihmiselle, ihmisen ihailtavaksi ja kaikki oli siinä. Eli kaikki se hyvä, mitä Jumala halusi ihmiselle antaa, niin se oli valmiiksi tehty. Eli ihmisen ei tarvinnut osallistua luomiseen lainkaan. Niin kuin näette vielä, jos ette usko, niin katsokaa niitä jakeita alaspäin. Ei ihminen osallistunut kasvien luomiseen, ei eläinten luomiseen, ei kuu ja tähtien auringon luomiseen millään tavalla. Vaan hänet niin kuin pistettiin valmiiseen pöytään kaikessa merkityksessä. Ja tämä on Jumalan luonteen laatu ihmistä kohtaan. Siis edelleen sama jatkui silloin, kun Jumala halusi syntiin langenne ihmisen pelastaa. Niin se ei mennyt niin, että Jumala sanoi ihmiselle, että nyt meidän täytyy jotain tehdä. Että sä oot itse mokannut tämän homman, niin hoidapa itse pelastuksessa. Tai niin, että minä autan sua, että mennään yhdessä, hoidetaan, valmistetaan sulle, luodaan sinulle pelastus. Ei. Vaan Jumalan sama luonteellaan jatkui, että hän haluaa ihmiselle valmistaa kaiken ennalta. Ja Jumala teki todella kaiken itse. Siis Jeesus täytti koko lain viimeistä piirtoa myöten. Hän kärsi koko ihmisen rangaistukseen viimeistä pisaraa myöten, että ei yhtään tarvitsisi kenenkään, joka Kristuksen turva, niin hänen osaksi ei tarvitse yhtään tulla Jumalan rangaistus. Hän kuoli ihmisen ansaitseman kuoleman kokonaan ja valmisti pelastuksen. Teki kaiken valmiiksi ihmisen pelastuksen. Eli taas haluan varoittaa siitä, jos puhutaan, että niin kuin Jumala tekee 99% ja ihmisen pitää tehdä se ratkaiseva 1%. Ei tämä ole koskaan ollut Jumalan luonteella kuin tämmöinen. Vaan Jumala haluaa ihmisen valmiiseen. Jeesus itse kertoo Jumalan valtakunnasta, miten mies järjestää illalliset ja kutsuu väkeä. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Siis tämä oli Jeesuksen vertaus tulevista pelastuksen juhlista. Ja tämähän meidän messuset joka kerta. Lähes joka kerta ennen ehtoollista huudetaan, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Eli pelastus on valmistettu, pelastuksen ateria ja ne lahjat, jotka Kristuksen ruumisen veri, jotka ehtoollissa jaetaan, niin kaikki on valmista. Eli teidän, kun te tulette, teidän ei tarvitse lisätä mitään siihen. Ei yhtään mitään ihmisen tekoa, eikä saakaan lisätä, kun ne kaikki on niin kuin ääriä myöten Jeesus valmistanut. Ja kaikki on täysin valmiina. Ja Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumissa vielä, että älkää teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumala ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Siis tämä on hienoa, että ajatelkaa jokaiselle ihmiselle, oli hurskas tai oli jumalaton, tai oli suurin syntinen tai täydellinen Jumalan kieltäjäkin, niin Jumala on valmistanut sijaa. Et siis helvetistähän tiedetään, että se on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleille. No, miten sitten ihmiset? Ei ole mitään välitilaa, että on niin kuin sitten taivas valmistettu toisille ja perkeleille ja enkeleille on valmistettu helvetti. Ja sitten on niin kuin jotenkin ihmiselle oikein valmistettu mitään. Ei vaan taivas on valmistettu ihmiselle. Eli syntiin lankemuksen jälkeen. Niin Jumalalla oli jo suunnitellut, miten hän valmistaa taivaan ihmistä varten. Ja Jeesus sitten sanoi, että hän menee nyt valmistamaan asuinsia. Ja todella siellä on asuinsia, jossa on niin kuin jokaisen ihmiselle henkilökohtaisesti nimeltä valmis paikka. Mutta niin kuin tiedämme, että kaikille ei valmiskaan pöytä kelpaa, niin kuin Jeesuksen tässä vertauksessakin, kun palvelija tuli sanomaan kutsutulle, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina, niin ei yhtäkkiä tultukaan, vaan oli aina jotain esteitä, että miksei halutukaan tulla. No sitten tämä tehkäämme ihminen, tämä tehkäämme sana, siitä meillä oli aikaisemmin puhetta, eli tässä on monikko. Vaikka on yksi Jumala, joka luo, joka tekee, niin silti tässä on, että tehkäämme. Ja tämä on hieno ilmaus Jumalan kolminaisuudesta. Ei tässä ole mistään muusta kyse. Jotkut tutkijat ovat yrittäneet selittää, että tässä on niin kuin enkeleitä ollut ympärillä ja Jumala on sitten sanonut, että tehkäämme ikään kuin niiden enkeleiden kuulla, että nyt luodaan porukalla, mutta ei koko Raamatussa ja juutalaisuudessa käsity, että enkelit olisi jotenkin osallistunut luomiseen. Että he olisivat luojia. Vaan tässä on ja sitten tuossa tulee, että tehkäämme ihminen omaksi kuvaksemme, Jumalan kuvaksi. Eli Jumala puhuu monikossa itsestään. Eli tässä on kyse Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen keskinäisestä keskustelusta tai julistuksesta. Ja tässä näettekö, että ihmisen luominen on hyvin erilainen eläinten luomiseen verrattuna. Ei sanota, että syntyköön ihminen maan tomusta tai tuottakoon maa ihmisen. Vaan nyt jotain niin kuin erilaista tapahtuu. Tehkäämme. Eli siinä on ikään kuin kolminaisuuden keskeinen neuvonpito. Ja ikään kuin, että nyt tehdään jotain todella kaunista. Ja nyt tehdään jotain todella erikoista ja tämä on se, niin kuin mitä me haluamme tehdä. Ja sitten tulee nämä sanat omaksi kuvaksemme, siis Jumalan kuvaksi. Ja tätä ei oltu mistään luodusta vielä sanottu, että Jumalan kuvaksi. Siis sellainen kaikki puhe, mitä tässä ajassakin tosi paljon esiintyy, että ihminen on vain tällainen älykkäin eläin, kaikkein älykkäimmäksi kehittynyt eläin, niin se on suurta harhaa ja se on suurta pilkkaa, koska yhdestäkään eläimestä ei sanota, että se on luotu Jumalan kuvaksi. Vaan ihminen on paljon enemmän, hän on Jumalan kuva. Ja tämä on semmoinen, mikä on tärkeä. Se toistetaan moneen kertaan. Tehkäämme ihminen kuvaksemme. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Ja siis tärkeät asiat Raamatussa toistetaan ja tämä on yksi sellainen. Ja vaikka nyt tähän tänään kerta mennä sen enempää, niin sen haluan vielä ottaa, että onneksi tässä on tämä perään heti, että mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Nimittäin tässä on juutalaisuuden parissa esiintynyt ajattelu ja valitettavasti myös kristittyjen parissa joskus esiintynyt sellaista opetusta ja ajatusta, että Aadam luotiin vaan Jumalan kuvaksi ja ei Eevaa. Että mies olisi Jumalan kuva, mutta ei nainen. Ja tässä on siis hebreaksi sana Adam. Että tehkäämme Adam omaksi kuvaksemme. Ja Adam-sana on hebreassa kuitenkin sellainen, että se voi tarkoittaa ihmistä. Siis, että me jokainen olemme Adam, oli mies tai nainen. Toiseksi se voi tarkoittaa ihmiskuntaa, eli koko ihmiskunta yhdessä, siitä voi käyttää nimeä Adam. Ja kolmanneksi se voi tarkoittaa kyllä miespuolista ihmistä pelkästään. Ja neljänneksi se voi tarkoittaa ensimmäisen luodun ihmisen erisnimeä, Adam. Mutta tässä kohtaa nyt Genesistä, kun sanotaan, että tehkäämme Adam ovaksi kuvaksemme, niin se Adam on merkityksessä ihmiskunta. Eli kaikkia ihmisiä koskeva. Koska me luemme heti perään, tehkäämme Adam omaksi kuvaksemme, ja sitten tulee, että Jumalan kuvaksi hän hänet loi mieheksi ja naiseksi hän loi heidän. Eli siinä tulee... Se ei ole mitään turhaa toistoa tai muuta, vaan se on tärkeä myöskin tämä meidän historiamme tunti, että onneksi tässä se lukee. Eli mies ja nainen ovat Jumalan kuva.